Radio Beograd, drugi program. Program dokumentarnog radija.
Mi smo upravo sada čuli još jednom da će rudarsko-topioničarski basen Bor ove godine nadmašiti proizvodne rezultate iz prethodne godine, koja je inače bila rekordna godina u rudarsko-topioničarskom bazenu Bor. Ja vam na tome čestitam. A što se tiče ogromnih problema koje RTB ima zbog defekata u privrednom sistemu, to nije u vašim rukama, to je u rukama države, a država treba da svoj posao radi onako dobro kako ste vi obavili vaš, i ja se nadam da će, kada je u pitanju Srbija, to tako dobro i biti urađeno.
Ovaj glas koji ste čuli pripada čoveku o kome će biti reči u ovoj emisiji. O njemu će govoriti dr. Kosta Čavoški, profesor pravnog fakulteta, koji se oglasio u javnosti, taj snimak je sačuvan u fonoteci Radio Beograda, 1990. godine na prvom mitingu opozicije u Beogradu.
Dragi Beograđani, naš jedini poklič danas treba da bude dole komunistički monopol vlasti. Hoćemo slobodne izbore.
Iste godine glas sa početka emisije obratio se radnicima u Boru.
Drugarice i drugovi, danas možemo da kažemo da politika koju vodimo u Srbiji već daje rezultate. Srbija je sada jedinstvena demokratska država u kojoj su stvoreni svi neophodni uslovi za uspešan ekonomski i kulturni razvoj. Od usvajanja ustavnih amandmana 28. marta 1989. godine u svim prilikama...
A ko vas to danas sprečava da poput drugih naroda istočne Evrope slobodno izaberemo svoje predstavnike i sami odlučujemo o svojoj sudbini? To je srpsko komunističko vodstvo koje ne ispušta vlasti svojih ruku, kojom je neograničeno raspolagalo 45 godina i bez griže savesti zatrlo našu slobodu i dovelo nas do ove bede iz beznađa. I ti vlastodržci sada drhte u svojoj duši, jer znaju da su njihovi dani na vlasti izbrojeni.
Profesor dr. Kosta Čavoški rođen je u Banatskom Novom Selu 1941. godine. Doktorirao je 1973. na Pravnom fakultetu sa temom mogućnosti slobode u demokratiji. Zbog teksta Vrednosti jugoslovenskog prava odstranjen je sa Pravnog fakulteta 1975. godine. Od 1978. radi u Institutu za uporedno pravo. Na Pravni fakultet se ponovo vraća 1991. godine. Objavio je do sada 18 knjiga i ovde ističemo samo neke naslove. Knjiga o neprijatelju, Tito, tehnologija vlasti, Na rubovima srpstva, a sa doktorom Vojislavom Koštunicom kao koautorom objavio je knjigu pod nazivom Stranački monizam ili pluralizam 1993. godine. Knjiga Slobodan protiv slobode, štampana 1991. godine, uvrstila je Kostu Čavoškog u one pisce i analitičare vremena koji će, pored onoga što su pisali i govorili, ostati zapamćeni i kao izuzetno hrabri ljudi u jednom mračnom političkom vremenu. Predgovor iz knjige Slobodan protiv slobode, Koste Čavoškog.
Ime koje nosimo ima ponekad snagu sudbine. To bi se moglo reći i za ime Slobodana Miloševića, koje je u trenutku najveće podrške razdraganih pristalica iz Milošte skraćeno i izgovarano kao deo poletne krilatice Slobo, Slobodo. Kao da je sudbina htela da se njegovo ime, izvedeno iz reči Sloboda, poistoveti sa samom Slobodom. Izgleda, međutim, da se sudbina grubo poigrala njegovim lepim imenom. Još na početku svoje vrtoglave političke karijere, Sloboda Milošević je, gazeći samo ime Slobode, izrekao zabranu objavljivanja izabranih dela jednog drugog, istinski velikog Slobodana, Slobodana Jovanovića. To se dogodilo početkom februara 1985. godine, kada je pod predsjedništvom Slobodana Miloševića Gradski komitet Saveza komunista Beograda ocenio da bi izdavanje tih knjiga bio neprihvatljiv čin i imalo štetne društvene i političke posljedice. Radi se o knjigama predsjednika bivše migrantske vlade, osuđenog kao ratnog zločinca, čiji je ministar vojske bio Draža Mihajlović, i to u godini u kojoj obeležavamo 40. godišnjicu oslobođenja zemlje i pobede nad fašističkim okupatorom i domaćim izdajnicima i u vremenu pojačanog delovanja antisocijalističkih snaga, naročito nacionalističkih pa i pročetničkih. Ostalo je još da Sloboda Milošević preko područnog partijskog rukovodstva izvrši ovu presudu, to jest da izdavače natera da odustanu od ovog poduhvata, a urednike liši položaja i partijskih kazni. Baš u to vreme Nikola Petrović, stari boljševik, uputio je Petru Stamboliću, velikom Miloševićevom pokrovitelju, drugarsko pismo, u kojem je upozorio da će eventualno objavljivanje knjige Slobodana Jovanovića delovati razorno, i to ne samo kod jedne generacije, na formiranje društvene i istorijske svesti. Pod dejstvom misaonih konstrukcija Slobodana Jovanovića razbuktaće se, bojim se, u opasan plamen nacionalizma, prisutan već u nemalom broju žarišta. Sada se vidi, zaključuje Petrović, kolika je graška učinjena što naša historiografija nije s neumoljivom strogošću na vreme povela rat do istrage protiv pogubnih istorijskih koncepcija Slobodana Jovanovića. Pismo je završio dramatičnim pitanjem. Ima li načina da se kobnim pojavama stane na put? Stamboličev tadašnji štićenik Sloboda Milošević odmah je odgovorio na ovo vapijuće pitanje. Poveo je rat do istrage protiv neumrlog Slobodana Jovanovića i toj kobnoj pojavi Jovanovićevom delu stao na put, doduše samo privremeno, jer je kroz 5 godina 1990. ono ipak ugledalo svetlost dana. Time je Sloboda Milošević već na samom početku svog uspona do vrha vlasti simbolično stavio do znanja da će u godinama koje su pred nama neprestano biti u sporu sa slobodom. Otuda i parnica u nazivu ove knjige Slobodan protiv slobode. Tog trenutka Sloboda Milošević izgleda nije znao, i u tome je možda prst sudbine, da nije samo u sukobu sa slobodom, već i sa čovekom, kome duguje svoje jedinstveno ime. Kada je jednom progledao, ne samo okom, nego i duhom, Slobodan Milošević je sigurno zapazio da ima mnoge imenjake Slobodane i da to lepo ime, Slobodan, odnosno Slobodanka, koje mu je kum na krštenju dao, i drugi roditelji rado nadevaju svoje deci. U tom mnoštvu Slobodana, jedan je morao biti prvi, rodonačelnik tog rasejanog semena slobode. Taj prvi imenjak slobode bio je Slobodan Jovanović. Njegov otac, Vladimir Jovanović, kao veliki poklonik liberalizma i najpoznatijeg liberalnog mislioca 19. veka, Johna Stuarta Milla, želeo je da i imenima svoje dece izrazi svoj liberalni kredo. I kao što je Mil svoje glavno delo naslovio O slobodi, tako je i Vladimir Jovanović svom sinu dao ime Slobodan, a svoje kćeri Pravda. Prvo ime se potom vrlo lepo zapatilo, dok drugo nije, valjda i zbog toga što u našem narodu pravdoljubivost nema onaj žar koji ima slobodoljubivost. Kasnije je, baš kao i danas, bilo mnogo Slobodana, ali je samo jedan bio onaj prvi, jedini Slobodan, kome prezime kao element identiteta nije bilo potrebno. Stoga, kada bi se u prvoj polovini ovog veka reklo "tako misli Slobodan", znalo se da je reč o Slobodanu Jovanoviću. Ironijom sudbine, Slobodan Milošević nije bio oličenje, već izobličenje slobode, počev od ovog prvog sukoba sa pravom Slobodana Jovanovića na slobodu objavljivanja, pa do nedavnog izvođenja tenkova protiv golorukog slobodoljubivog naroda. To je središnja ideja ove rasprave koja se najvećima razvija i potkrepljuje analizom Miloševićevog političkog govora. Jedva da treba reći da ovo skromno delo ne polaže pravo da bude celovita, potpuno zaokružena i u svemu utemeljena studija. Ostavljajući po strani tugaljivo pitanje da li je u ovom trenutku Slobodan Milošević kao politička pojava i vredan takvog poduhvata, nema nikakve sumnje da to ne bi bilo mogućno čak i kad bi se htelo. Iako je za samo 4 godine prevalio put od odbrane do batinanja svog naroda i od masovnih zborova svojih pristalica do izvođenja tenkova protiv tog istog naroda, Milošević je još uvek daleko od zaokruženja svoje uloge i dela. Uz to i ostale okolnosti ne idu na ruku nekom ozbiljnijem istraživanju. Niti će arhivi biti skoro dostupni, niti smo u stanju da potpuno nepristrasno sudimo o Miloševićevoj politici koja nas pogađa i u koju smo svi upleteni. Pa šta je onda svrha ove knjige? Kao što kaže njen naslov, jedan od najmoćnijih ljudi ove zemlje, veoma sklon samodržavlju, usporuje sa političkom slobodom. A kada je sloboda u nevolji, moramo joj pribeći u pomoć. Njenoj odbrani u ovom trenutku posvećena je ova knjiga. Cilj njenog pisca je jednostavan, da pokaže i dokaže da su dosadašnje delo i politički mit Slobodana Miloševića rađanje jedne lažne zore, da nam ne donose jutro bolje sutrašnjice, već jutro staroga dana, koje se već mnogo puta pojavljivalo, da nam donose novi despotizam.
Negde početkom septembra 90. godine ja sam razgovarao sa urednicima dosijeja i oni su mi predložili da napišem knjigu o Slobodanu Miloševiću. Ja sam odmah odgovorio da bi to jedino mogla biti knjiga protiv Slobodana Miloševića, jer sam već tada procenjivao da je on, kako to na samom kraju knjige kažem, koban čovek. Dakle, čovek koji može samo doneti zlo i nesreću ovom našem srpskom narodu. Ali u to vreme, dakle u septembra 90. godine, dobar deo javnosti, čak možda i najveći deo, to još nije razabirao. Među ljudima, ne samo običnim, nego i takozvanom duhovnom elitom, bilo je mnogo onih koji su očekivali da Slobodan Milošević nešto dobro uradi za srpski narod. Znali su oni, naravno, da i on i komunista, ili kako su govorili bivši komunista, da se još crveni, da je sklon samodržavlju i despotizmu, ali su se nadali, a mnogi čvrsto verovali, da on može da reši takozvano srpsko pitanje i da sve Srbe okupi pod jednim državnim krovom u jednoj državi baš u vreme kada se ona bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija raspadala. Ja sam uzeo na sebe zadatak, pišući ovu knjigu, da razvejem taj mit i da pokažem kakav je uistinu čovek Slobodan Milošević. Sam naslov knjige je zagonetan. On glasi Slobodan protiv slobode. To je način na koji se naslovljavaju parnice u anglosaksonskom pravu, recimo poput onog filma Kramer protiv Kramera. Dakle, Slobodan protiv slobode, to znači da je Slobodan Milošević u sukobu sa slobodom i da je zapravo gazi. Kako sam ja to uspio da pokažem? Ja sam analizirao veliki broj njegovih političkih govora i zaključio da je to totalitaran jezik. On neprestano govori o mobilisanju naroda, o mobilisanju svih snaga i ta reč mobilizacija upotrebljena je nebrojno puta. Ja sam čak i prebrojao u ponavljanje te njegove reči u nekih možda njegovih 50 govora i utvrdio koliko se puta pojavljuje. Ono što je mnogo važnije, to je činjenica da se Slobodan Milošević služio opasnom demagogijom pod velom demokratije. Demagozi su iz grčkih vremena bili opaki ljudi, vešti govornici, koji su bili u stanju da zavedu prost i neuk narod, obećavajući ispunjenje vrednih i dalekosežnih ciljeva, a samo zarad učvršćenja vlastitog samodržavlja i vlasti. I upravo takav je bio Slobodan Milošević. U to vreme, a to se može vidjeti iz ovih priloga koji se pojavljuju u ovoj emisiji, Slobodan Milošević je relativno lepo govorio, obraćao se narodu i obećavao pored ostalog i švedski standard od 10.000 dolara po glavi stanovnika, očuvanje države u kojoj bi se obrali svi Srbi, lepu budućnost, zapošljavanje omladine i tako dalje. I narod mu je poverovao. A u stvari, iza tih reči krila se jedna sumanuta, strahovito moćna želja čoveka da bude jedino sam na političkoj sceni. I moje prvo veliko razočarenje sa Slobodom Miloševićem je još iz vremena, ne samo kada je zabranio objavljivanje dela Slobodana Jovanovića, nego iz vremena kada je rušio Ivana Stambulića. To se desilo na čuvenoj 8. sednici. Nije bilo problem u tome što je on dobio većinu, nego u tome što je posle pobede nad Ivanom Stambulićem njega bukvalno zgazio i ponizio. Dakle, nad pobjeđenim čovekom on je likovao. I to je pokazalo njegov karakter. Takvi ljudi su izuzetno opasni. I ta njegova kob se pokazala presudnom u sudbini ovog našeg naroda. Zatim je Slobodan Milošević pod vidom da uvodi demokratski poredak, a to je učinio Ustavom iz 1990. godine, zapravo uveo, kako ja to u tvojoj knjizi kažem, novi cezarizam. On je uveo jedan vrlo loš polupredsjednički sistem koji možda dobro funkcioniše samo u Francuskoj, a u svim ostalim istočnoevropskim zemljama daje diktature ili poludiktature. I zahvaljujući tom položaju moćnog predsjednika u Srbiji, on je praktično postao diktator. A onda je jednim zakonom, to je javnosti tada bilo malo poznato, o takozvanom vanrednom stanju, odnosno stanju državne nužde, još više ojačao vlast. Tako da je praktično sve ovo vreme on bio jedina politička figura na sceni koja je istinski odlučivala. To se pored ostalog videli po tome što čak i u vreme kad su recimo Dobrica Ćosić ili Zoran Lilić bili predsjednici države savezne, niko kod njih nije odlazio od stranaca. Jer su znali da Slobodan Milošević kao šef Srbije o svemu odlučuje. I on je to zaista i činio. Konačno, to totalitarno lice tog kvazi demokratskog režima se posebno pokazalo u odnosu prema opoziciji. Od samog početka on je tu opoziciju ili bezdušno gazio, kao što to činio 9. marta 1991. godine, ili ju je iznutra razarao, tako što je nastojao da stvori opoziciju prema svojoj slici i prilici. Kada su ga jednom upitali, a ja mislim da je to bilo još 1991. ili 1992. godine, koji mu je najdraži i najmiliji opozicioni vođa, on je odgovorio Vojislav Šešelj. I posle tolikih godina, dakle 10 godina objavljivanja knjige, mi slobodno možemo reći da je zapravo Vojislav Šešelj samo prividno bio opozicionar, a u istinu produžena ruka Slobodana Miloševića. To se, nažalost, može reći i za neke druge stranke koje su povremeno ulazile u koaliciju sa SPS-om i Slobodanom Miloševićem, ne bili ga tako održale na vlasti. I konačno, ono što je po mom sudu, ja tu možda malo i preterujem, najpoganije u politici Slobodana Miloševića, to je zloupotreba nacionalnog pitanja, a naročito Kosova i Metohije. Svoj politički uspon ka samom vrhu on je započeo 24. aprila 1987. godine, kada je na Kosovu polju pred unezverenim okupljenim Srbima u prisustvu policije rekao: niko ne sme da vas bije. I to su bile čuvene reči koje su godinama odjekivale. A kao što vidimo, pre dve godine on je svoju karijeru praktično i završio na Kosovu i Metohiji, tako što je tu našu svetu srpsku zemlju izgubio. Drugim rečima, kada danas, posle 10 godina, pokušamo da vidimo koji on to ključ upotrebio i zahvaljujući čemu je uspeo da se tolike godine održi na vlasti, a da je nama kao narodu i državi bilo sve gore i gore, možemo slobodno zaključiti da je to zahvaljujući zloupotrebi nacionalnog pitanja i podgrevanju lažne nade da će to pitanje biti rešeno. A ako pažljivije analiziramo njegovu politiku, vidjet ćemo da je on zapravo vrlo rano, još pre 10 godina, počeo da ostavlja pojedine naše sunarodnike na cedilu. Posle objavljivanja knjige 1991. godine, dakle krajem te godine, došlo je do takozvanog Vensovog plana za Republiku Srpsku Krajinu, do povlačenja Jugoslovenske narodne armije iz tih područja, povlačenja državne zajednice, državne zastave i dovođenja stranih trupa koje su se tada zvale UNPROFOR. To je bio znak da se ti naši Srbi krajišnici, Srbi u Kninskoj krajini, Zapadnoj Slavoniji, Baranji, Vukovaru i Zapadnom Sremu prepuštaju hudoj sudbini. Ali je trebalo na vreme razabrati čemu ta politika vodi. Tek 95. godine, 1. maja za Zapadnu Slavoniju ili početkom augusta 95. za Kninsku krajinu ili 2-3 godine kasnije za Vukovar, Baranju i Zapadni Srem je to postalo očevidno. Dakle, kao što vidite, Slobodan Milošević je započeo svoju karijeru obećavajući da će zapadne srpske zemlje, a naravno i Kosovo i Metohija, ostati u sastavu jedinstvene srpske države koja će obuhvatiti sve one zemlje koje imaju srpsku većinu. A svoju karijeru je tako završio što je sve te zemlje izgubio. I Zapadnu Slavoniju, i Kninsku krajinu, i Baranju, Vukovar, i Zapadni Srem, ubogaljio Republiku Srpsku gubitkom Brčkog, podijeljeno dva dela i konačno dopustio da Kosovo i Metohija dođu pod stranu okupaciju. Drugim rečima, sve ono što je obećao, on je izneverio. Sve one nade koje je podgrejao, pokazali su se lažnim. I na kraju ostavio nas je u državi koja je pred raspadom, koje se više i granice ne znaju, jel? Ostavio nas je u takvom stanju da ne znamo kako da krenemo i kome da se obratimo. Ostavio nas je bez ikakvih prijatelja i podrške u svetu. I kada posle tolikih godina, dakle 10 godina objave knjige, treba da procenim njegovu ulogu, ja sam sklon da kažem da je on zapravo najgori srpski vladar koga smo mi kao Srbi imali u posljednjih 800 godina. Bilo je naravno vladara koji su nas možda više ojadili, poput recimo Murata ili Sulejmana ili Josipa Broza Tita ili Adolfa Hitlera, ali to nisu bili Srbi, to su bili stranci. Nema nijednog srpskog vladara koji nas je toliko ojadio. Kralj Milan, koji je možda ponekad vodio i pogrešnu politiku, je za njega heroj, jel, ako uporedimo njegova dela sa onim što je učinio Slobodan Milošević. I to je bio razlog zbog kojeg sam ja na kraju ove knjige izrekao, sad mogu da kažem, u nekoliko i proročke reči, koje ovako glase. Izgleda da nam sudbina ponekad upućuje kobne ljude na našu vlastnu nesreću, a ponekad i propast. Kako u ljudskim stvarima ne bi bilo ničeg večnog i spokojnog. Milošević se konačno pokazao takvim čovekom, pa stoga valja da ode sa položaja sa kojeg ugrožava i našu slobodu i našu sreću. Dakle, ja sam Slobodana Miloševića još početkom 1991. godine okarakterisao kao kobnog čovjeka, onog čovjeka koji nam donosi samo zlu sudbinu, i očekivao sam da on ode sa tog svog položaja. Jedino u čemu sam pogrešio, a ta se greška vidi u onom govoru koji sam izrekao na Trgu slobode, to jest Trgu Republike, juna 90. godine, je bila u tome što sam očekivao da će mnogo ranije otići. Nažalost, u tome sam pogrešio, ali ne samo na svoju nesreću, već na nesreću i celog ovog naroda. Da je Slobodan Milošević ranije otišao, bilo bi za sve nas mnogo bolje. On je otišao, a nesreća do koje on doveo još uvijek postoji. Posebnu pažnju zaslužuje uloga vrsnih srpskih intelektualaca u stvaranju i posticanju mita Slobodana Miloševića. U trenutku kada se on strmoglavo penjao na sam vrh srpske vlasti, a to su bile 80. godine, on je uživao podršku dobrog, a možda i većeg dela ondašnje srpske duhovne elite. Dakle, ti ljudi u duhovnoj eliti, to su bili ljudi u akademiji, na universitetu, u političkim strankama pojedinim i tako dalje, su se, ja mislim, iskreno nadali da Slobodan Milošević do duše neće uvesti demokratski poredak. Toliko naivni nisu bili, ali su verovali da će Slobodan Milošević biti kadar da u trenutku eventualnog raspada Jugoslavije koji se nazirao izbori najbolje rešenje srpskog pitanja i da ćemo poći za rukom da sve srpske zemlje koje imaju većinu srpskog stanovništva sačuva pod jednim državnim krovom u okviru jedne države. I zbog te vere u misiju, ja bih tako rekao, Slobodana Miloševića, oni su bili skloni da ga bezrezervno podrže. Čak i onda kada je bilo očigledno da zabranjuje knjige, poput knjiga Slobodana Jovanovića, da zatire slobodu, da guši javna glasila i da je čak spreman, kao što je to učinio 9. marta 1991. godine, da protiv vlastitog naroda izvede tenkove i druga teška oruđa. Preko svega toga se predrazilo u nadi da ćemo ipak poći za rukom, da sačuva Republiku Srpsku Krajinu, potom Republiku Srpsku, i da će to biti ipak kakva takva jedinstvena srpska država ili nekakva, u to se više verovalo, krnja Jugoslavija. To je dakle bio razlog što je dobar deo ljudi, ne samo iz običnog sveta, nego iz duhovne elite, bio spreman da mu pruži bezrezervnu podršku, a da pređe preko njegovih tada već cezarističkih, totalitarnih i despotskih metoda vladanja. Pokazalo se da je to bila lažna nada, da su ti ljudi, a nažalost i svi mi s njima, bili obmanuti i da su zbog te pogrešne procene buduće uloge Slobodana Miloševića krvavo platili, a sa njima i ceo srpski narod.